Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 24. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorsko tužilaštvo privelo visoke budvanske funkcionere, uključujući gradonačelnika Kuljaču i brata Svetozara Marovića. Vujanović nastavio partijske konsultacije o mandataru vlade. U Skoplju uhapšeni vlasnici televizije A1. Duma danas o novom startu. Julian Assange izjavio kako očekuje da će biti izručen Americi. U emisiji između ostalog poslušajte brojne reakcije na prva velika hapšenja u Crnoj Gori. Kakav je komentar Mila Đukanovića?
Ne komentarišem, to je u nadležnosti drugih državnih organa. Upoznat sam sa tim od prije par sati i treba sačekati da oni koji su za to nadležni daju svoje informacije za javnost.
Dejan Milovac iz Mansa, koji se godinama bavio nelegalnom gradnjom u Budvi.
Iako se radi o visokim službenicima opštine Budva, i gospodin Kuljaš i gospodin Marović, Dragan Marović, su u kontekstu slučaja zavala i kontekstu svega onoga što je Mans predao ovaj tužilaštvu ipak sitne ribe u odnosu na osobu koja je bila negdje krov te kompletne mreže koja je bila vezana za posao u zavali, a to je gospodin Svetozar Marović, sada već bivši potpredsjednik vlade.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijest dana u Crnoj Gori hapšenja visokih budvanskih funkcionera. Sinoć su privedeni gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, njegovih 10 saradnika, uključujući potpredsjednika Dragana Marovića, brata odlazećeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića i još nekoliko osoba iz tog grada, koji se, kako je prenijela televizija vijesti, terete za djela iz oblasti organizovanog kriminala. Oni se trenutno nalaze u Podgorici, gdje ih saslušava specijalna državna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Nina Ivanović. Kako je potvrđeno radiju Slobodna Evropa, u 16 sati hitno zasjeda administrativni odbor Crnogorske skupštine sa jedinom tačkom dnevnog reda, skidanje imuniteta poslaniku DPS-a Đorđu Pinjatiću iz Budve, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović nastavio je konsultacije sa predsjednicima parlamentarnih partija o mandataru za sastav vlade. Vujanović se danas sastao sa predsjednicima Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. Kako je najavljeno, nova vlada sa Igorom Lukšićem na čelu bit će izabrana do kraja godine. Podgorička štampa umeđu vremenu se i dalje bavi novim kadrovskim rješenjima u Lukšićevom kabinetu. Umjesto Branimira Gvozdenovića, navodno će novi ministar urbanizma biti politički direktor DPS-a Predrag Sekulić, dok će dekan Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran, Sonja Vlahović, navodno preuzeti resor nauke i tehnologije. Vijesti iz regiona. U Skoplju su uhapšeni vlasnik privatne televizije A1 Velija Ramkovski i direktorka Aneta Kočiški. Hapšenja se povezuju sa nedavnom kontrolom finansijske policije u zgradi gdje je i televizija, a koja je sjedište i oko 30 firmi, među kojima su i dva dnevna lista Vreme i Špic, koji su na indirektan način povezani sa gazdom TV A1.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruska Duma trebalo bi danas da održi prvo glasanje o novom startu, odnosno programu za ograničavanje nuklearnog naoružanja, dok se konačno usvajanje sporazuma očekuje u januaru. Američki predsjednik Barack Obama i njegov ruski kolega Dmitri Medvedev ocijenili su u telefonskom razgovoru kako je novi start istorijski za odnose dvije zemlje. Podsjetimo, američki senat je u srijedu usvojio start. U sukobima pakistanskih bezbjednosnih snaga i ekstremista blizu granice sa Afganistanom poginulo je 11 vojnika i 24 pobunjenika. Do sukoba je došlo pošto je oko 150 ekstremista napalo 5 bezbjednosnih punktova u plemenskoj oblasti Mohmand. Sukobi u toj oblasti pokazuju da pobunjenici i dalje imaju kapacitete za izvođenje koordinisanih napada uprkos više vojnih ofanziva protiv Talibana i Al-Kaide na sjeverozapadu Pakistana, ocjenjuje Associated Press. I još jedna informacija, osnivač Wikileaksa Julian Assange u razgovoru za britanski Guardian rekao je kako očekuje izručenje Americi i da ukoliko do toga dođe, kako je istakao, postoji velika vjerovatnoća da bude ubijen pod nejasnim okolnostima. Guardian napominje da za sada nema naznaka da se Amerikanci spremaju da zatraže njegovo izručenje, dok Assange smatra da Obamina administracija pokušava da postigne nagodbu sa američkim obavještajcem Bradleyem Manningom, koji u zatvoru u Americi pod sumnjom da je Wikileaksu dostavio povjerljive depeše.
slobodnaevropa.org.
Samo tri dana nakon što je premijer Milo Đukanović najavio da se povlači sa državne funkcije, u Crnoj Gori su počela hapšenja. Gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, potpredsjednik opštine Dragan Marović, koji je brat odlazećeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, i još desetak osoba iz tog grada jutros je privedeno u državno tužilaštvo u Podgorici, gdje ih trenutno saslušava tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Nina Ivanović. Izvještava Srđan Janković.
Prema nezvaničnim informacijama, crnogorska policija je tokom noći i jutros uhapsila najmanje desetak osoba iz Budve, uglavnom opštinskih funkcionera koji se terete za djela iz oblasti organizovanog kriminala. Među privedenima su gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik opštine Dragan Marović, rođeni brat Svetozara Marovića, dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Crne Gore, i Dragan Sekulić, biznis partner Svetozara Marovića u preduzeću Mon Invest, iz koga je Marović izašao sredinom 2008. godine, nakon izbijanja afere nelegalne gradnje na rtu Zavala u Budvi, iza koje je stajao ruski Miraks, tadašnjeg milijardera Sergeja Polonskog. Podsjetimo, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je prije više od 3 godine tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, koji je u tom periodu bio sekretar za investicije u opštini Budva. U prijavi braća Marović i njihovi partneri se terete za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. Dejan Milovac, koordinator Mansa, koji se godinama unazad bavio ovim slučajem za naš radio, kaže da hapšenje Kuljače i Dragana Marovića predstavlja korak naprijed u višegodišnjoj istrazi.
Jutrošnje hapšenje gospodina Rajka Kuljače i brata Svetozara Marovića, Dragana Marovića, svakako korak naprijed u evo već trogodišnjoj istrazi koju u slučaju Zavala vodi državno tužilaštvo, ali i dalje je to nedovoljno da bi se taj slučaj do kraja procesuirao. Iako se radi o visokim službenicima opštine Budva, i gospodin Kuljače i gospodin Marović, Dragan Marović, su u kontekstu slučaja Zavala i kontekstu svega onoga što je MAS predao ovaj tužilaštvu ipak sitne ribe u odnosu na osobu koja je bila negdje krov te kompletne mreže koja je bila vezana za posao u Zavali, a to je gospodin Svetozar Marović, sada već bivši potpredsjednik vlade.
U dostavljenoj dokumentaciji Mansa ima dovoljno elemenata za proširenje istrage, kaže Milovac.
Na neki način smo zadovoljni, imamo neki interesan optimizam u odnosu na ovo što se trenutno dešava. Ipak tužilaštvo i policija treba da daju oko toga zvaničnu izjavu za koja dijela ih terete i da li će to u krajnjoj liniji i rezultirati konačnom optužnicom. Svakako bilo je dosta vremena da se prikupe dokazi i na osnovu onoga što je MAS do sada dostavio tužilaštvo postoje, barem mi tako cijenimo, dovoljne osnovi da se pokrene istraga i protiv gospodina Svetozara Marovića. Da li će to se desiti, mi to očekujemo, ali će svakako prije svega biti rezultat toga da li u tužilaštvu postoji politička volja ili ne postoji da se procesiraju krupne riblje.
Podsjetimo, jedan od ključnih zahtjeva Europske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora je postizanje vidljivih rezultata u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Do hapšenja čelnika Budvanske opštine došlo je samo par dana nakon što je Milo Đukanović objavio da se povlači sa premijerske funkcije i iz državnih poslova. Uporedo sa Đukanovićem, odluku o povlačenju iz vlade je obznanio i Svetozar Marović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Najpoznatiji slučaj legalizacije divlje gradnje na Zavali, preispitivanje osnivanja Budva holdinga i Adriati holdinga, na koje sa opštinske imovine prenesen kapital od oko 250 miliona eura i najnovija krivična prijava zbog protivzakonitog posredovanja u izdavanju građevinske dozvole, samo su neki od primjera negativnog publiciteta koji Budva ima poslednjih godina kao stjecište ideja o milionskim građevinskim projektima. A njih je, kako nam prenosi Jasna Vukićević, najčešće pratilo kršenje urbanističkih zakona i ćutanje kako lokalne, tako i državne vlasti.
Kao najveće gradilište u Crnoj Gori, Budva je posljednjih godina bila čvorište milionskih interesa koji su se utrkivali u betoniranju prostora. Najviše negativnog publiciteta budvanskoj vlasti donijela je Zavala, propao projekat zajedničke izgradnje sa Rusima. Betoniran je rt već dvije godine prazan, zjapi nad Budvom jer je ruski investitor bankrotirao i sada ga zbog dugova tuže izvođači radova i kupci nekretnina.
Najboljše nije bolo.
Znači, nećemo više da se igramo u Crnoj Gori.
Ovo su riječi predstavnika Miraksa Vječeslava Lebmana prije nego je napustio Crnu Goru ostavljajući milionske dugove i nezavršeni posao na Zavali. A da je cijeli posao ličio na igru, potvrđuju riječi obrađivača urbanističkih planova koji su planirali sporije nego što se ilegalno gradilo na Zavali.
Ipak je ta procedura u ministarstvu trajala dovoljno dugo da se na terenu izgradi mnogo veći broj objekata nego što je bio u početku našeg rada. Postavljeni su određeni objekti u našem planu, u međuvremenu do izrade predloga plana na terenu su se stalno gradili objekti i dešavale su se promjene koje jednostavno nemoguće stići kroz papire dok traje ta procedura.
Zbog nelegalnosti u projektu Zavala, Mans je aprila 2008. podnio krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića, Dragana Marovića i Vječeslava Lebmana. Nedavno je Mans objavio i da je za kredit od 20 miliona Zavala Invest, u vrijeme kada je jedan od njenih vlasnika bio Svetozar Marović, pod hipoteku stavila 6.500 kvadrata državne zemlje na koju je imala pravo korišćenja, ali ne i vlasništva. Prije par sedmica pitali smo do jučerašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića da li očekuje da se nakon dvije godine okonča slučaj Zavala.
Znači, kada dođem na red, onda će oni reći da li sam kriv ili nevin. Ja znam da sam nevin, ali znate kako, neki put je potrebna potvrda da ste pametni, jer vam to traže za vozačku dozvolu, jer vam neće inače dati vozačku dozvolu ako ne vidi da ste zdravstveno spremni da vozite. Tada neki put vam trebaju papiri, ali meni ne trebaju papiri. Ja znam da sam veoma čist.
Nije Zavala jedini slučaj koji je teg oko vrata budvanskoj vlasti. Među inicijativama koje je Mans podnijela u protekle dvije godine protiv budvanskih čelnika je ona o preispitivanju zakonitosti osnivanja preduzeća Budva Holding i Adriatic Holding, čiji je kapital prenijet sa opštinskog u iznosu od oko 250 miliona eura, a čiji je posao, citat, valorizacija opštinske imovine. Nedavno je također protiv predsjednika opštine i njegovih potpredsjednika Lazara Rađenovića i Milenka Medigovića podnesena krivična prijava zbog sumnje da su protivzakonito posredovali u izdavanju građevinske dozvole za jednu četvorospratnicu u Bečićima. Predsjednik opštine Rajko Kuljača nam je tim povodom izjavio kako je dozvola postojala samo jedan dan prije nego je poništena.
Ta dozvola zaista potpisana od nas koji smo bili u tom momentu nenadležni, pošto sekretarata i nije bio tog dana u Budvi, a već jutra oko 24 sata glavni administrator opštine Budva je poništio tu građevinsku dozvolu. Nije smo imali nikakvu namjeru nikoga da oštetimo, a još manje da nekom ostvarimo protivpravnu imovinsku korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje aktuelnosti dana, član parlamentarnog administrativnog odbora iz pokreta za promjene Koča Pavlović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je za popodne zakazana hitna sjednica tog tijela sa jedinom tačkom dnevnog reda skidanje imuniteta poslaniku DPS-a Đorđiju Pinjatiću iz Budve, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode.
Evo, danas je sazvana, na brzinu sazvana sjednica administrativnog odbora za 16 sati poslije podne, koliko sam ja razumio, sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda, to je predlog o skidanju imuniteta poslaniku Đorđu Pinjatiću. Ja ću kolegama iz administrativnog odbora predložiti da razmislimo o tome da svim poslanicima vladajuće opozicije privremeno skinemo imunitet kako bi omogućili tužilaštvu da efikasnije i normalnije radi. Pa ja samo pretpostavljam da se u suštini radi o onome što bi se moglo nazvati budvanska operacija, dakle ovo Zavala, vjerojatno neke veze oko toga. Uostalom, tek na sjednici ćemo biti upoznati sa materijalom, pošto je sjednica sazvana na brzinu, mene su samo zvali iz službe skupštine da me obavijeste o terminu i da naglase da je jako bitno da svi poslanici članovi odbora prisustvuju sjednici.
Bio to Koča Pavlović iz Pokreta za promjene koji je član parlamentarnog administrativnog odbora, a informacija koju je upravo prenijela agencija Beta, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović predložio je za premijera Igora Lukšića. Uvjeren sam da njegova profesionalna biografija i vizija buduće vlade opravdavaju takav prijedlog. Vjerujem da je to ono što je najveći interes građana i ekonomije, rekao je Ujanović poslije konsultacija sa liderima parlamentarnih partija. Dakle, kao što ste čuli, predsjednik Filip Ujanović nastavio je konsultacije o mandataru vlade sa čelnicima vladajuće koalicije, ali i opozicionim liderima. No, današnji događaj u državnom tužilaštvu skrenuli su pažnju novinara koji su Ujanovićeve sagovornike pitali da prokomentarišu prva velika hapšenja u Crnoj Gori. Slušamo Predraga Tomovića.
Predsjednik Demokratske partije socijalista i premijer u ostavci Milo Đukanović povodom privođenja budvanskih funkcionera kratko je rekao:
ne komentarišem, to je u nadležnosti drugih državnih organa, upoznat sam sa tim od prije par sati i treba sačekati da oni koji su za to nadležni daju svoje informacije za javnost.
Ova akcija dio je procesa ostvarivanja pravne države i vladavine prava, rekao je danas funkcioner Socijaldemokratske partije Borislav Banović, naglasivši da sve institucije treba da rade svoj posao.
Doživljavamo da je to dio toga, da je dio tog procesa. Institucije sve treba u tom nizu da rade svoj posao, da ga obave korektno, energično i u skladu sa pravim zakonima, koji će rezultati toga biti vidjeti.
I u opoziciji su pozdravili današnju akciju tužilaštva, izuzev predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića, koji nije želio da komentariše hapšenja opštinskih čelnika u Budvi.
Socijalistička narodna partija Crne Gore i ja kao njen predsjednik apsolutno nećemo komentarisati ništa što je vezano za bilo koja dešavanja kojih će Crna Gora očigledno biti puna u narednom periodu, jer ostavljamo svima, znači to onima koje ste pomenuli ili drugim licima koja će se pojaviti u budućnosti, onaj princip nevinosti da niko ne može biti kriv dok se ne dokažu sva ona djela za kojih neko optužuje.
Sa druge strane, lider Pokreta za promjene Nebojša Medović pozdravio je aktualna privođenja funkcionera Budvanske opštine, naglasivši da treba ostaviti sudstvu i tužilaštvu da procjenjuju da li su dokazi dovoljni.
Imamo malu rezervu, jer do sada kada je god policija pokušala da preko noći napravi neke spektakularne akcije, to se završavalo ili nedostatkom dokaza, ili vrlo problematičnim presudama, ili poništavanjem prvostepenih presuda.
Medojević je ocijenio da se akcije moraju odnositi na osobe koje su kreirale sistem korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Procesuiranje istraga i procesuiranje slučajeva protiv visokih nosilaca vlasti, dakle ministara, bivših ministara za pronevjere ili zloupotrebe koje su radili u prethodnom periodu.
Hapšenje funkcionera Budvanske opštine dobar je potez i put ka krupnim ribama ako sudstvo bude radilo svoj posao, ocijenio je predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić. U obračunu protiv organizovanog kriminala i korupcije, nezavisno od toga da li je Rajko Kuljača ili Dragan Marović ili neko drugi, u narednom periodu vlasti moraju da budu beskompromisne, jer je to jedini put ozdravljenju Crne Gore, rekao je Mandić. Prema Mandiću, u Crnoj Gori treba uspostaviti novi sistem vrijednosti, a to ne može biti ostvareno bez diskontinuiteta sa dosadašnjim ponašanjem. Kako je rekao, dosadašnja Crna Gora je bila oboljela od kriminala i korupcije. I bez hapšenja i pravosnažnih presuda, kao i niza mjera koje treba preduzeti prema do sada najodgovornijim ljudima u ovoj zemlji, mi nećemo moći da idemo naprijed u evropske integracije, zaključuje lider Nove srpske demokratije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj ovog bloka u emisiju uključujemo kolegu Srđana Jankovića, koji se nalazi ispred državnog tužilaštva u Podgorici. Srđane, vrlo kratko, šta se dešava, da li još traju saslušanja privedenih od specijalne tužiteljke za organizovani kriminal?
Ono što u ovom trenutku mogu reći je da već sat vremena traje saslušanje gradonačelnika Budve Rajka Kuljače u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal ispred zgrade državnog i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal u centru Podgorice. I dalje se nalazi veliki broj pripadnika specijalnih policijskih jedinica koji su bukvalno opkolili zgradu tužilaštva. Prema onome što možemo vidjeti sa pozicije na kojoj se nalazimo, povremeno na zadnji ulaz zgrade dolaze kombiji sa zatamljenim staklima i pretpostavljamo da se kod specijalnog tužioca privode jedan po jedan uhapšeni. Međutim, nemoguće je vidjeti ništa više od toga. Za sada nam se niko nije obraćao, a pretpostavljamo da će ovakva situacija trajati čitav dan, tako da ćemo o svim promjenama javiti u narednim informativnim emisijama.
Hvala Srđane, dakle bio je to kolega Srđan Janković ispred zgrade Državnog tužilaštva u Podgorici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon slutnji da će se ponoviti istorija prethodnih privatizacija Nišićke željezare i prema novim informacijama iz vlade, može se zaključiti da je vrlo vjerovatno da će i treći investitor napustiti tu kompaniju koja od svog osnivanja nikada nije bila u težoj situaciji. Slušamo Esada Krcića.
Crnogorski ministar ekonomije u ostavci Branko Vujović je potvrdio danas da postoji interesovanje turskih investitora da preuzmu Nikšićku željezaru. Da li će ovo preduzeće biti privatizovano i četvrti put zavisi od daljih poteza sadašnjeg većinskog vlasnika kompanije Montenegro Specialty Steels, odnosno njene ažurnosti u ispunjavanju ugovornih obaveza. Ministar Vujović je tokom današnje konferencije za novinare rekao da se MNSS nalazi u kriznom periodu i da je neizvjesno da li će biti u stanju da ispunjava ugovorne obaveze. Nepoštovanje ugovora bi dovelo do pokretanja procedure za raskid, a Vujović kaže da vlada već razgovara sa turskim, ali i sa drugim investitorima.
Turska kompanija je isporučilac opreme. Oni su naravno iskazali interesovanje za nastavku investicije. To je za nas svakako interesantno, ali bi za nas bilo interesantno da imamo i strateškog partnera koji poznaje tržište čelika, koji poznaje organizaciju proizvodnje čelika i ukoliko dođemo u situaciju da se eventualno raskida ugovor, onda zaista moramo tražiti partnera i stvoriti pretpostavku da se krene sa tim optimalnim brojem radnika, sa novom investicijom i sa nekom novom perspektivom željezare, ali pokušat ćemo zaista da uradimo sve što je moguće da kroz postojeći ugovor to pitanje riješimo opet na taj način. Dakle, mora se svesti taj broj radnika, mora se doinvestirati i mora se riješiti pitanje nekog kontinuiteta rada da bi imali jednu zdravu situaciju u željezari, to još uvijek je neizvjesno.
Turski investitori su navodno ozbiljno zainteresovani da preuzmu upravljanje željezarom pod uslovom da se broj zaposlenih prepolovi, odnosno svede na 600 do 700 radnika, čemu se sindikat ove firme i do sada protivi osim na dobrovoljnoj osnovi, što podrazumijeva za njih dovoljno primamljiv socijalni program. Željezara je inače u nikad težoj situaciji, ne proizvodi čelik, uprava nema novca za dugoročnu proizvodnju i kupovinu sirovina, a opterećena je i milijonskim dugom za električnu energiju. Pored toga neophodan je i novac za dalja ulaganja, za što je prema procjenama potrebno novo zaduživanje od 20 miliona eura. Uslov da turski ili neki drugi investitor preuzme željezaru je raskid privatizacionog ugovora do kog bi došlo ukoliko sadašnji vlasnik MNSS ne ispuni obaveze. Međutim, za očekivati je da se ova offshore kompanija, koja je u javnosti sumnjičena za netransparentno poslovanje i sisavanje kapitala preko zamršene mreže povezanih offshore kompanija i zloupotrebu državne pomoći, neće predati bez borbe, odnosno međunarodne arbitraže. Pretpostavlja se da bi im tu glavni adut bili postupci radnika koji su u prethodnom periodu predvođeni sindikatom štrajkovali i zauzimali upravnu zgradu iz koje su znali da istiraju članove menadžmenta. Ministar Branko Vujović je komentarišući novo upozorenje željezaraca da su spremni da se i bagerima bore za svoja prava, apelovao na radnike da ne povlače poteze koji bi kompanije MNSS po njegovom mišljenju obezbjeđivali adute za zahtijevanje više milijonske odštete.
Moramo stvoriti dobru pretpostavku da ukoliko dođe raskida ne damo šansu da se kroz te međunarodne arbitražne procedure povrati sredstva koja su uložili. Siguran sam da su značajna sredstva izgubljena od strane većinskog vlasnika zbog toga što je željezara čitavo vrijeme poslovala sa gubicima. I znam da bi bio interes većinskog vlasnika da povrati ta sredstva uložena. Teško će to moći da uradi i prosto bez neke dalje investicije ili dalje organizacije posla to je nemoguće i u tom smislu bi trebali, dakle da prosto, ja se nadam da hoće, imam čak obećanje od predsjednika sindikata da će da razumije potrebu da sada stvarno treba afirmisati tu spremno da se radi.
Pošto je crnogorska ekonomija trenutno u teškoj situaciji zbog krize u glavnim industrijskim preduzećima, opšte nelikvidnosti privrede, bankarskog sektora koji je skoro zamrznuo kreditne aktivnosti i trenda rasta javnog duga, ministra u ostavci Branka Vujovića smo pitali kako se lično osjeća zbog stanja ekonomije u trenutku njegovog odlaska iz vlade.
Osjećam se prilično potrošenim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svijet. Italijanska anarhistička grupa preuzela je odgovornost za eksplozije paketa bombi u švajcarskoj i čileanskoj ambasadi u Rimu. Više o tome Sabina Čabradić.
Uništit ćemo sistem dominacije, živio Faji, živjela anarhija, stoji među ostalim u poruci grupe Neformalna anarhistička federacija, skraćeno Faji, koju je policija pronašla nakon uviđaja u čileanskoj ambasadi. Poruku je potpisala revolucionarna ćelija Lavrosa Fontasa, nazvana po grčkom anarhisti, koji je u martu stradao u okršaju s policijom. Bombe koje su juče eksplodirale u švicarskoj i čileanskoj ambasadi u Rimu ozlijedile su dvoje ljudi i pojačale strahovanje od mogućih terorističkih napada u Evropi u vrijeme predstojećih blagdana. Prva eksplozija desila se u Švicarskoj, a 3 sata kasnije i u čileanskoj ambasadi u glavnom talijanskom gradu. Obje su eksplozivne naprave stigle u pismima i ozlijeđeni su službenici diplomatskih predstavništava. Talijanski su dužnosnici izrazili žaljenje zbog nemilih događaja, obećavši da će počinioci biti pronađeni. Rimski gradonačelnik Gianni Alemano. Pratimo i neke internacionalne veze, ali ne mogu dati detalje. Meni se čini da incidenti nemaju veze s Rimom samim. Neformalna anarhistička federacija poznata je talijanskoj policiji. Riječ je o grupi koja se solidarizira s anarhistima koji su posljednjih mjesec dana izveli nekoliko bombaških napada u Atini. Radikalni grčki anarhisti su 2. novembra poslali ukupno 14 bombi pisama, među ostalim u ambasadu Švicarske u glavnom grčkom gradu, te francuskom predsjedniku Sarkoziju, njemačkoj kancelarki Merkel i talijanskom premijeru Silviju Berlusconiju. 2 su bombe eksplodirale, prouzročivši ranjavanje ljudi, većinu ih je međutim policija na vrijeme otkrila.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju ćemo ipak završiti u vedrijem tonu. Danas je badnji dan za katolike u Crnoj Gori, a božićne i novogodišnje praznike u primorskim gradovima najavili su koncerti gradskih muzika. Iz Tivta, Jasna Vukićević.
U ovo vrijeme primorski gradovi imaju ritam božićnih polki, Štrausovih valcera i primorske fešte. Glazbeno prosvjetno društvo Tivat je za Božić i Novu godinu Tivčanima poklonilo vjeru u novi vijek postojanja orkestra koji preko 100 godina živi sa svojim gradom.
Ja mislim da je to jedno od prvih obilježja, što bilježi jednu tradiciju jednog mjesta primorskog, da su to te gradske muzike, orkestri koji uveseljavaju, koji daju jedan štimul. Eto, mi se trudimo da živimo sa gradom, da pratimo te gradske manifestacije ljetne, zimske i novogodišnje i karnevalske i sve ostale. I mislim da jednostavno smo saživjeli sa ljudima tu.
Među 40 članova, najmlađi u orkestru ima 12, a najstariji 78 godina. Boris Lanceroti.
Od ovih naših starijih muzičara djeca su nastavila da se bave muzikom i sad su to mladi obrazovani ljudi koji su završili ili našu nižu muzičku školu Osijek za duvače ili srednju školu. Imamo već i 3-4 profesora muzike koji su završili na Cetinskoj akademiji Osijek za duvače. Ti mladi ljudi su praktično sad su oni glavni nosioci društva, počeo od kapelnika koja je profesorica Martina Lukšić.
Priča se da je grad gotovo bankrotirao kada je 1909. gradonačelnik platio za instrumente muzike koji su dopremljeni iz Češke. Narednih 100 godina glazbeno-prosvjetnog društva bio je vijek života Tivta, a primjera je mnogo.
Evo stojimo upravo ovdje ispred broda Jadran i da napomenem da je Tivac kao glazbeno-prosvjetno društvo sviralo na istom ovom mjestu prilikom prvog pristajanja Jadrana kad je došao iz Hamburga, iz Njemačke i kad je uplovio u Boku i pristao na istom ovom mjestu u Tivtu 1933. godine. I imamo sliku na istom mjestu od Jadrana kad se vratio sa proslave Trafalgarske bitke prije 3 godine.
Tivatska gradska muzika čuva tradiciju nota, ali uvodi u repertoar i nove ritmove. Tivčani o muzici.
Ona klasika koja se svirala prije 100 godina i svira se i danas. Iste one operske uvertire, Verdi ostao Verdi i danas ga sviramo.
Uživamo u muzici.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo privelo visoke budvanske funkcionere, uključujući gradonačelnika Rajka Kuljaču i brata Svetozara Marovića, Dragana Marovića. Popodne hitno zasjeda administrativni odbor Crnogorske skupštine kako bi razmotrio ukidanje imuniteta poslaniku DPS-a Đorđiju Pinjatiću. I vijest koja je stigla u toku emisije, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović predložio je za premijera Igora Lukšića. Vjerujem da je to ono što je najveći interes građana i ekonomije, rekao je Vujanović poslije konsultacija sa liderima parlamentarnih partija. To bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.